นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมมีสุตังเอกังสมยังภะคะวากุสินารายังวิหรติอุปวัตตนีมัลลานังสาละวะนีอันตะเรติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่7ว่าด้วยมหาสุทัศนะจริยาตามมหาสุทัศนะสูตรสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองกุสินาราในคราวปรินิพพานที่ระหว่างนางลังทั้งคู่อันมีอยู่ในสารวะโนทยานของมัลลกษัตริย์ทั้งหลายคราวนั้นพระอานนทเถระเจ้าเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่อันสมควรแก่ตนครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าปรินิพพานที่เมืองเล็กเมืองน้อยเมืองกิ่งเมืองดอนนี้เลยพระนครใหญ่ๆยังมีอยู่อีกเป็นอันมากเช่นพระนครจำปาราชคฤห์สาวัตถีสาเกตโกสัมพีพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานในเมืองเหล่านั้นเมืองใดเมืองหนึ่งเถิดเพราะในเมืองเหล่านี้กษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลที่เลื่อมใสยิ่งต่อพระตถาคตเจ้ามีอยู่เป็นอันมากเขาจักได้ทำการสักการะบูชาซึ่งพระสรีระศพของพระตถาคตเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์อานนท์อย่าได้กล่าวว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองกิ่งเมืองดอนเลยเมื่อก่อนได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทัศนะเป็นขัตติยราชผู้ได้มุทธาภิเษกแล้วผู้มีมหาสมุทรสี่เป็นที่สุดแห่งพระราชอาณาเขตผู้ชนะพิเศษซึ่งข้าศึกศัตรูทั้งปวงผู้ถึงซึ่งความมั่นคงแห่งแว่นแคว้นบ้านเมืองดูก่อนอานนท์เมืองกุสินารานี้มีชื่อว่ากุสาวดีเป็นราชธานีที่ประทับของพระราชามหาสุทัศนะในคราวนั้นเมืองกุสาวดีนั้นมีส่วนยาวตั้งแต่ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกได้12โยชน์มีส่วนกว้างตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้ได้7โยชน์เมืองกุสาวดีนั้นเป็นราชธานีที่มั่นคงกว้างขวางมีผู้คนมากเกื่อนกลไปด้วยผู้คนสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารทุกประการคล้ายกับเมืองอารักะมันทาของเทพเจ้าทั้งหลายเมืองกุสาวดีนั้นกึกก้องไปด้วยเสียง10ประการทั้งกลางวันกลางคืนคือกึกก้องไปด้วยเสียงช้างม้ารถและเพลีตะโพนพินการขับร้องการร้องเรียกกันการไขลูกดานและการเรียกกันให้บริโภคอาหารเมืองกุสาวดีราชธานีนั้นล้อมด้วยกำแพง7ชั้นกำแพงชั้น1เป็นกำแพงทองคำชั้น1เป็น ำแพงเงินชั้นหนึ่งเป็นกำแพงแก้วไพฑูรย์ชั้นหนึ่งเป็นกำแพงแก้วผลึกชั้นหนึ่งเป็นกำแพงแก้วแดงชั้นหนึ่งเป็นกำแพงแก้วลายชั้นหนึ่งเป็นกำแพงแก้วทั้งปวงเมืองกุสาวดีราชธานีนั้นมีประตูใหญ่4ประตูประตูหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยทองคำประตูหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยเงินประตูหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ประตูหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วผลึกที่ประตูหนึ่งหนึ่งนั้นมีเสาละเนียดประตูละ7เสาซึ่งฝังลึกลงไป3ชั่วบุรุษสูงขึ้นไป12ชั่วบุรุษเสาละเนียดนั้นเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยทองคำเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยเงินเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์เสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วผลึกเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วแดงเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายเสาหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงดูก่อนอานนท์เมืองกุสาวดีราชธานีนั้นล้อมด้วยระเบียงต้นตาล7ชั้นระเบียงต้นตาลชั้น1สำเร็จด้วยทองคำต้นตาลอีกแถว1สำเร็จด้วยเงินต้นตาลอีกแถว1สำเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ต้นตาลอีกแถว1สำเร็จด้วยแก้วผลึกต้นตาลอีกแถวหนึ่งสำเร็จด้วยแก้วแดงต้นตาลอีกแถวหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายต้นตาลอีกแถวหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงต้นตาลที่สำเร็จด้วยทองคำนั้นมีลำต้นเป็นทองคำมีใบและผลเป็นเงินต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยเงินนั้นมีลำต้นเป็นเงินมีใบและผลเป็นทองคำต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์นั้นมีลำต้นสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์มีใบและผลสำเร็จแล้วด้วยแก้วผลึกต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วผลึกนั้นมีลำต้นเป็นแก้วผลึกมีใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วแดงนั้นมีลำต้นสำเร็จแล้วด้วยแก้วแดงมีใบและผลสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วลายนั้นมีลำต้นสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายมีใบและผลสำเร็จแล้วด้วยแก้วแดงต้นตาลที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงนั้นมีลำต้นสำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงมีใบและผลสำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงเวลามีลมพัดมาเสียงใบตาล นั้นก็ดังไพเราะสนอจับใจเหมือนกับเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าที่นักดนตรีผู้ฉลาดประกอบขึ้นฉะนั้นพวกใดที่เป็นนักเลงสุราในเมืองกุสาวดีราชธานีนั้นพวกนั้นได้พากันไปร้องรำทำเพลงอยู่ด้วยเสียงแห่งใบตาลซึ่งลมพัดถูกต้องด้วยความสนุกสนานเพราะเจ้าสุทัศนะนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการแก้ว7ประการนั้นคือสิ่งใดบ้างคือจากแก้วอันเป็นทิพย์อันกำได้พันหนึ่งมีกงดุมเผาพร้อมเสร็จได้เกิดขึ้นแก่พระเจ้าสุทัศนะผู้ที่ทรงสงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำแล้วทรงสมาทานอุโบสถประทับอยู่บนปราสาทอันประเสริฐวันที่จากแก้วอันเป็นทิพย์ได้เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าเวลาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงสงสนานพระเศียรในวัน15ค่ำแล้วทรงสมาทานอุโบสถประทับอยู่ที่ปราสาทเบื้องบนจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำตั้งพันพร้อมด้วยกงดุมเผาปรากฏขึ้น พระราชาองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรืออย่างใดหนอพอทรงพระดำริดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงพระสบายเฉียงพระอังสาข้างหนึ่งแล้วทรงจับพระเต้าทองด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงพรมจักแก้วด้วยพระหัตถ์ขวาว่าขอจักแก้วอันประเสริฐจงแผ่อำนาจเถิดขอจักแก้วอันประเสริฐจงชนะพิเศษอย่างยิ่งเถิดดังนี้พอตัดดังนี้จักแก้วนั้นจึงเลื่อนลอยไปทางทิศตะวันออกพระเจ้ามหาสุทัศนะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็ได้ลอยตามจักแก้วไปจักแก้วได้ตั้งอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศนะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็ทรงหยุดพักอยู่ในประเทศนั้นพระราชาเราใดที่มีอยู่ในทิศตะวันออกพระราชาเรานั้นก็พร้อมกันเข้ามานอบน้อมต่อพระเจ้ามหาสุทัศนะกราบทูลว่าขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจ้าการที่มหาราชเจ้าเสด็จมานี้เป็นการประเสริฐแท้การที่มหาราชเจ้าเสด็จมานี้เป็นการเสด็จมาสู่แว่นแขวนของพระองค์ขอมหาราชเจ้าจงทรงปกครองบ้านเมืองเหล่านี้เถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ได้มีพระดำรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ควรทำลายไม่ควรภาคชีวิตผู้อื่นไม่ควรถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้ไม่ควรทำผิดในทางความรักใคร่ไม่ควรกล่าวคำเท็จเหลวไหลไม่ควรดื่มน้ำเมาหรือสุราเมรัยจงบริโภคกินอยู่ให้สบายดังนี้บรรดาพระราชาอันมีอยู่ในทิศตะวันออกนั้นก็ได้ตามเสด็จพระเจ้ามหาสุทัศนะไปลำดับนั้นจักแก้วก็ลงสู่สมุทรด้านตะวันออกโผล่ขึ้นด้านทิศทักษิณลงสู่มหาสมุทรด้านทิศทักษิณโผล่ขึ้นด้านทิศอุดรพระเจ้ามหาสุทัศนะกับจตุรงคนิกรก็ได้เลื่อนลอยตามไปจักแก้วได้หยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศนะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็ได้หยุดอยู่ในประเทศนั้นบรรดาพระราชาที่เป็นข้าศึกศัตรูอันมีอยู่ในทิศอุดรนั้นก็พร้อมกันมาเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะกราบทูลเชื้อเชิญให้ปกครองราชสมบัติและไพ่ฟ้าประชาชนดังที่ว่ามาแล้วในตอนต้นนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ส่งพระราชทานพระราชโอวาทให้ตั้งอยู่ในศีล5ดังที่แสดงมาแล้วบรรดากษัตริย์เหล่านั้นก็ได้ติดตามพระเจ้ามหาสุทัศนะไปขันจักแก้วชนะพิเศษยิ่งซึ่งผืนปฐพีมีสมุดเป็นขอบเขตแล้วก็กลับมาสู่กุสาวดีราชธานีตั้งอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้ามหาสุทัศนะเหมือนกับมีบุคคลตึงไว้ให้แน่นฉะนั้นภายในพระราชวังของพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นก็รุ่งเรืองสว่างสวยเป็นอันว่าจักแก้วเช่นนี้ได้ปรากฏและขึ้นแล้วแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะด้วยประการดังนี้ของดเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งมหาสุทัศนสูตรในคัมภีร์สุมังคระวิราสินีมาแสดงสืบต่อไปเพื่อให้เนื้อความทั้งหลายที่ได้แสดงมาแล้วตามพระสูตรนั้นแจ่มแจ้งกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าที่ได้แสดงมากล่าวคือในอรรถกถาแห่งมหาสุทัศนสูตรนั้นได้อธิบายไว้ว่าคำว่า กำแพงที่สำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งปวงนั้นคืออิฐก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยทองคำอีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยเงินอีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์อีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วผลึกอีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วแดงอีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วลายอีกก้อนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยแก้วทั้งหลายทั้งปวงกำแพงเมืองกุสาวดีในคราวนั้นมีส่วนสูง60ศอกแต่พระเถระเจ้าบางจำพวกกล่าวว่าธรรมดานครย่อมน่าดูแก่ผู้ยืนดูในภายในเพราะฉะนั้นภายนอกทั้งสิ้นจึงต้องสูงถึง60ศอกส่วนกำแพงนอกนั้นต่ำเป็นลำดับเข้ามาพระเถระเจ้าบางจำพวกกล่าวว่าธรรมดาพระนครย่อมให้เป็นพระนครที่น่าดูแก่ผู้ยืนอยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นพระนครชั้นในที่สุดจึงต้องมีกำแพงสูง60ศอกนอกนั้นต่ำเป็นลำดับกันไปพระเถระเจ้าบางจำพวกกล่าวว่าธรรมดาพระนครย่อมทำให้เป็นของน่าดูแก่ผู้ยืนดูอยู่ทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นกำแพงท่ามกลางจึงต้องสูง60ศอกกำแพงภายในและภายนอกอีกข้างละ3ชั้นนั้นจึงควรต่ำเป็นลำดับกันดังนี้คำที่กล่าวถึงเสาเขื่อนว่าลึก3ชั่วบุรุษนั้นคือชั่วบุรุษ1เท่ากับ5ศอกของคนเพราะฉะนั้น3ชั่วบุรุษนั้นจึงเป็น15ศอกก็เสาระเนียดเหล่านั้นตั้งอยู่เท่าไหร่มีคำอธิบายว่าเสาระเนียด1ติดกับบานประตูใหญ่11ที่ข้างนอกแห่งพระนครเสาระเนียด11ติดกับบานประตูน้อย11เสาระเนียดอีก3เสาอยู่ในระหว่างแห่งประตูใหญ่และประตูน้อยนั้นข้อที่กล่าวถึงระเบียบต้นตาล นั้นมีคำอธิบายว่าต้นตาลเหล่านั้นตั้งเรียงแถวกันไปเป็นระเบียบมีกำหนดสูงได้80ศอกต้นตาลต้น11ตั้งอยู่ในระหว่างกำแพงอันมีพื้นที่สม่ำเสมอมีพื้นที่โรยไปด้วยทรายข้อที่กล่าวถึงจักรแก้วนำเสด็จพระเจ้ามหาสุทัศนะไปนั้นมีคำอธิบายว่าเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสขึ้นว่าขอจักแก้วอันประเสริฐจงแผ่อำนาจไปขอจักแก้วอันประเสริฐจงชนะพิเศษอย่างยิ่งพอขาดคำลงแล้วจักแก้วนั้นก็ลอยขึ้นสู่เวหาดในลำดับที่จักแก้วลอยขึ้นสู่เวหาดนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ได้ส่งพระราชยานอันประเสริฐลอยไปสู่อากาศตามจักรแก้วนั้นในลำดับนั้นพวกราชบริวารก็ถือเสวตฉัตรพัดจามรเป็นต้นตามเสด็จไปพวกราชบุรุษก็ได้ตีกองเป่าร้องไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จักรแก้วได้เกิดขึ้นแก่พระราชาของเราแล้วท่านทั้งหลายจงตกแต่งร่างกายตามกำลังของตนแล้วมาประชุมกันฝ่ายมหาชนก็ได้ละกิจการทั้งปวงเริ่มแต่ได้ยินเสียงจักรแก้วปรากฏขึ้นมาแต่แรกแล้วก็พากันถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นไปประชุมกันได้เลื่อนลอยขึ้นสู่อากาศตามพระเจ้าจักรพรรดิราชนั้นผู้ใดค่ายจะตามเสด็จไปผู้นั้นก็ลอยไปตามอากาศพระเจ้าจักรพรรดิราชนั้นก็ได้มีราชบริวารกว้างยาวถึง12โยชน์ ในราชบริวารเหล่านั้นแม้บุรุษสักคนหนึ่งซึ่งจะมีร่างกายอันวิกลวิปริตหรือมีเครื่องนุ่งห่มอันเศร้าหมองก็ไม่มีมีแต่เป็นคนสะอาดนุ่งห่มสวยงามทั้งนั้นด้วยว่าพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีบริษัทบริวารล้วนแต่สะอาดอันบริษัทบริวารของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเมื่อเลื่อนลอยไปในอากาศเหมือนกับบุรุษผู้เป็นวิชาธรก็ดูงดงามเหมือนกับแก้วมณีดีวางอยู่บนพื้นแก้วอินทนิลจากแก้วนั้นได้ลอยไปในอากาศไม่สูงนักต่ำนักพอเพียงพ้นปลายไม้เท่านั้นพวกใดประสงค์ดอกไม้ผลไม้ใบไม้ก็อาจเก็บได้คนทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างนั้นอาจรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้นี้เป็นอุปราชผู้นี้เป็นเสนาบดีพวกที่ตามเสด็จไปนั้นผู้ใดประสงค์จะยืนเดินนั่งนอนไปอย่างใดก็ได้ดังประสงค์จากแก้วนั้นได้พาพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมทั้งบริษัทบริวารเดินทางจากภูเขาสิเนรุไปข้างเบื้องซ้ายแล้วไปสู่ปุพพวิเทหทวีปอันมีประมาณ 8,000 โยชน์นั้นซึ่งอยู่ปากมหาสมุทรข้างโน้นบริษัทบริวารที่ตามพระเจ้าจักรพรรดิไปนั้นเมื่อวัดเส้นผ่าตรงได้12โยชน์วัดโดยรอบได้38โยชน์แล้วเมื่อจักแก้วหยุดอยู่ในที่ใดพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมทั้งบริษัทบริวารก็หยุดอยู่ในที่นั้นบรรดาพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายในที่นั้นก็พร้อมกันเข้ามาเฝ้าย่อมอ่อนน้อมดังแสดงมาในเวลาที่จักแก้วหยุดอยู่นั้นผู้ใดประสงค์จะลงไปเที่ยวเล่นที่พื้นดินก็ลงไปได้ดังประสงค์ประสงค์จะทำสิ่งใดๆหรือต้องการสิ่งใดๆก็ได้สิ่งนั้นนั้นทั้งนั้นจักแก้วนั้นได้ลอยไปสู่อากาศลงสู่มหาสมุทรด้านทิศตะวันออกแล้วขึ้นด้านทิศทักษิณเป็นต้นดังแสดงมาจักแก้วพาพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วก็นำกลับมาสู่ชมพูทวีปอันกว้างได้หมื่นโยชน์แล้วนำกลับไปสู่พระนครอันชื่อว่ากุสาวดีราชธานีตั้งแต่นั้นไปทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อยทวีปละ500เป็นบริวารก็ได้เป็นข้าขอบขันธะเสมาอาณาจักรของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะในคราวนั้นก็ได้มีจักแก้วอันมีอานุภาพดังแสดงมาแต่เพียงโดยย่อเฉพาะข้อใหญ่ใจความในเรื่องจักแก้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้